Ano ang stress? Ang stress ay ang reaksyon ng iyong katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormones sa iyong buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng puso mo, pati na ang iyong paghinga, tataas ang presyon ng dugo mo, at magkakaroon ng tensyon sa iyong mga muscle. Pero bago mo pa mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan mo. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan mo. Nakakabuti at nakakasamang stress. Ang stress ay isang likas na reaksyon na tutulong sa iyo na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyong ito sa iyong utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa iyo na kumilos agad. At kung tama ang antas ng iyong stress, tutulong ito sa iyo na magawa ang mga gusto mong gawin o maging mahusay, halimbawa sa panahon ng exam, interview sa trabaho, o maging sa sport. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa iyo. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong pisikal, emosyonal at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa iba. At para makalimutan ng stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalululong sa ibang bisyo. Baka mauwi pa nga ito sa depresyon, sobra-sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba ang epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit, at naapektuhan ito ang halos buong katawan. Epekto ng stress sa katawan mo. Nervous system. Ang nervous system ang nagdidikta sa katawan na maglabas ng mga hormone gaya ng adrenaline at cortisol. Pinapabilis ng mga ito ang tibok ng puso, pinapataas ang blood pressure, pati na ang glucose sa iyong dugo. Dahil dito, bumibilis ang reaksyon mo sa panganib. Pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa pagiging irritable, pagkabalisa, depresyon, pananakit ng ulo, problema sa pagtulog o insomnia. Musculoskeletal system. Para maprotektahan ka sa posibleng pinsala, nagkakaroon ng tensyon sa iyong mga muscle. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, muscle spasm. Respiratory system. Bumibilis ang iyong paghinga dahil kailangan ng katawan mo ng mas maraming oxygen. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa paghingal o hyperventilation, pangangapos ng hininga, pati na ang pagsumpong ng panic attack kung mayroon ka nito. Cardiovascular system. Bumibilis at lumalakas ang pagtibok ng iyong puso para mas makadaloy ang dugo sa buong katawan. Lumuluwag o sumisikip ang mga ugat para makadaloy ang dugo sa parte ng iyong katawan na mas nangangailangan nito, gaya ng iyong muscle. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa alta presyon, atake sa puso, stroke. Endocrine system. Ang mga glandula sa katawan ang naglalabas ng mga hormone, gaya ng adrenaline at cortisol, na tumutulong sa katawan na maharap ang stress. Pinapataas ng atay ang iyong blood sugar level para lalo kang lumakas. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa diabetes, paghina ng resistensya kaya madaling magkasakit, pabago-bagong emosyon, pagtaas ng timbang. Gastrointestinal system. Nahihirapan ang katawan mo na iproseso ang pagkain. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa pagduduwal, pagsusuka, diarrhea, hirap sa pagdumi. Reproductive system. Naaapektuhan ng stress ang mga organ sa pag-aanak at ang kagustuhang makipag-sex. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa kawalan ng kakayahan sa sex, pagiging irregular ng regla o paghinto nito.